รัฐบาลจีนตกลงจะรายงานข้อมูลปริมาณน้ําในเขื่อนเสียงฮงทั้งแนวแม่น้ําของในจีนเพื่อให้ประเทศในเขตตอนลุ่มแม่น้ําของได้รับรู้ถึงปริมาณน้ําในจีนตอน 8:00 นของทุกวันสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านทศพลวงวันผู้สอยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไทยให้การยืนยันว่ารัฐบาลจีนได้ตกลงกับคณะกรรมาธิการแม่น้ำของ MRC เกี่ยวกับการรายงานให้ข้อมูลปริมาณน้ำและระดับน้ำในแม่น้ำของตอนเทิงที่อยู่ในเขตแขวงยุนนานของจีนนั่นโดยจะเริ่มการรายงานดังกล่าวนับแต่เดือนมังกร2021เป็นต้นไปซึ่งจะเป็นการรายงานข้อมูลเป็นประจำในตอนเวลา8:00 นของทุกวันโดยสภาพแผนการรายงานข้อมูลระดับน้ําในเขื่อนเสียงฮงที่เป็น1ใน11เขื่อนไฟฟ้าที่ก่อสร้างทางแนวแม่น้ําของในจีนและเป็นเขื่อนที่ปล่อยน้ําลงมาในเขตตอนล่างนั้นจึงถือเป็นข้อมูลที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับประเทศที่อยู่เขตตอนล่างของแม่น้ําของเพราะว่าจะได้ใส่ข้อมูลปริมาณน้ําจากจีนดังกล่าวเพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทอดทันกับสถานการณ์ทั้งภัยน้ำท่วมและภัยแห้งแล้งพร้อมกันนี้รัฐบาลพม่าก็จะร่วมมือดังกล่าวนี้ด้วยดังที่ท่านทศพลยืนยันว่า
ในเรื่องของความร่วมมือที่ขยายไปถึง2ประเทศตอนบนเราก็พยายามชวนมาตั้งนานแล้วนะครับเราชวนมาร่วมเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการในภาพรวมของลุ่มน้ำโขงทั้งลุ่มซึ่งก็เพิ่งเข้ามาหลังๆนี้เองมีการให้ข้อมูลแต่ข้อมูลก็เป็นข้อมูลท้ายน้ำก่อนออกจากประเทศเท่านั้นตอนแรกก็ให้มาเฉพาะช่วงฤดูฝนหลังจากที่เวทีการเมืองระหว่างประเทศร้อนแรงขึ้นก็ยินยอมให้ข้อมูลมากขึ้นก็เป็นข้อมูลตลอดปีแต่ก็ให้แค่วันละ1ครั้งตอน 8:00 นครับ
การตกลงดังกล่าวนี้ยังถือเป็นผลที่ต่อเนื่องจากกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำของแม่น้ำลานซ่างครั้งที่5ที่รัฐบาลลาวเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยโดยเข้าร่วมกองประชุมครั้งนั้นก็คือรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของจีนพม่ากัมพูชาลาวไทยและเวียดนามนั้นได้มีมติตกลงร่วมกันในหลักการเกี่ยวกับการเสื่อมโยงโครงการพัฒนาต่างๆในเขตลุ่มแม่น้ำของเข้ากับแผนการ1แล้ว1เส้นทางที่ได้เริ่มโดยท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนนั้นให้เป็นเขตร่วมพัฒนาระหว่างจีนกับอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยสภาพแผนการเสื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางทะเลที่อยู่ภายใต้แผนแม่บทการเสื่อมจอดอาเซียน2025นั้นดังที่ท่านเฉลิมไส้กรมสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศได้ให้การยืนยันว่า
บรรดาเลขมุตีแม่น้ำของแม่น้ำสร้างของเขาก็ยังได้ยืนยันขึ้นการร่วมมือเพื่อสืบต่อขยายการเชื่อมโยงการเชื่อมจอดพร้อมทั้งเสนอให้มีการค้นคว้าความเป็นไปได้ในการเชื่อมสารแผนปฏิบัติงานเชื่อมจอดแม่น้ำของแม่น้ำลังสร้างเข้ากับแผนริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางแผนแม่บทการเชื่อมจอดอาเซียน2025และแล้วทางขนส่งทางบกทางทะเลสายไหมภาคตะวันตกภายใต้ขอบอาเซียนจีน
ทางด้านท่านสันไซสีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุนยืนยันว่ารัฐบาลลาวทุ่มเทอย่างสุดขีดเพื่อประกอบส่วนในแผนยุทธศาสตร์1แล้ว1เส้นทางเพื่อการพัฒนาลาวให้เป็นเขตเชื่อมต่อของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำของให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและกรณีที่กำลังจะปรากฏเป็นจริงในท้ายปี2021ก็คือโครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อลาวกับจีนนั่นเองโดยนับแต่ปี1990เป็นต้นมารัฐบาลจีนได้ให้การช่วยเหลือแก่รัฐบาลลาวคิดเป็นมูลค่ารวมเกินกว่า 22,540 ล้านหยวนในนี้แบ่งเป็นการช่วยเหลือ 5,900 ล้านหยวนเงินกู้บ่มีดอกเบี้ย 5,300 ล้านหยวนและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา 11,000 ล้านหยวนโดยเมื่อประกอบกับจีนยังเป็นผู้ลงทุนอันดับหนึ่งในลาวเส้นการก่อสร้างทางรถไฟทางด่วนและโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงที่รัฐบาลลาวต้องกู้ยืมเงินทุนจากจีนเป็นด้านหลักนั่นก็เฮ็ดให้คาดหมายได้ว่าลาวจะเป็นหนี้จีนถึง 30,000 กว่าล้านหยวนหรือกว่า 4,285 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022อย่างแน่นอนรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA